Отже, Ігор Куліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, уже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вочевидь, що одна із тем сьогоднішнього дня – це тема, яка стосується децентралізації, хоча вже перед вихідними про це говорили, але тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки не було. Побоювання щодо позиції, зокрема, тимчасово окупованих територій особливого статусу, так званого, для скептиків, які чекали винятково на цю термінологію, вочевидь, вони не справдилися. Але є і багато цікавих речей, ну, новацій, вочевидь, так, тому що зміна навіть термінології, вона важлива для суспільства. Це ті речі, можливо, глибинно, в яких ми поки що не зовсім розуміємо, але принаймні зовнішні якісь ознаки, вони є такими, що в першу чергу кидатимуться у вічі. Давайте почнемо, власне, із цієї термінології і із доречності там, ліквідації районів, появи округів. Згодом розкажете трошки, хто ж такі ці префекти і як це пов'язано з Римською імперією.
Ну, гаразд, але для початку все-таки два таких загальних зауваження. Перше, негативне, воно полягає в тому, що, на жаль, з цим законопроектом президент знову поступив так само, як і з сімома законопроектами, які він вносив 29 серпня. Суспільство побачило їх після того, як вони були вже зареєстровані в Верховній Раді. Ми всі цих три місяці, обговорюючи ці законопроекти, які тоді були внесені, пробували достукатися до нашої влади, до президента, що не можна так поступати з Конституцією. Зміни в Конституцію – це дуже важливий момент для життя суспільства. Такі законопроекти треба готувати. Треба показувати, по-перше, робочу групу, яка їх готує. Всім цікаво знати, хто ці науковці, хто ці спеціалісти, хто писав цей текст. По-друге, треба заздалегідь обговорити з ширшим колом спеціалістів, експертів, науковців. Треба пояснити, чому їхні пропозиції враховуються чи не враховуються. Тільки після того вийти на остаточний варіант і внести його в Верховну Раду. Цього знов не було зроблено. Для цього не потрібно так багато часу. Для цього вистачить одного місяця. Але цього не було зроблено. Законопроект, який появився, знову ж таки, ніхто не знає, хто його писав, коли писав, де писав. Ми бачимо, ті, хто займається цією темою, бачимо окремі конструкції, які взяті з того варіанту. Але, тим не менше, належного процесу підготовки законопроекту не було. І це надзвичайно негативно. Друге зауваження загальне – це більше позитивне, який є в цьому. Воно полягає в тому, що все-таки цей законопроект в основному реалізує завдання, які стоять перед цим законопроектом, відповідно до концепції реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яку ми реалізуємо з 2014 року.
Тобто він не перечить основним позиціям?
Так, він не перечить, він, власне, виконує все те, що треба було внести відповідно до цієї реформи. Але, тим не менше, в цілому ряді моментів формулювання, які в ньому згадані, вони залишаються двозначними, залишаються такими непереконливими, і терміни дійсно є суперечливі. І от принаймні фахівців, які багато років займаються цим питанням, які мають багато пропозицій вже написано, виникає, знову ж таки, здивування. Чому не відбулось нормального обговорення? Може і так, може це краще. Але поясніть, чому це краще? І, знову ж таки, і тут апеляція і до журналістів в тому числі. Дайте зараз побільше в ефір представників президента, хай пояснять, чому вони використали те чи інше формулювання. Тому що сьогодні в мене дуже багато взяли інтерв'ю, Але я в багатьох моментах змушений казати, вибачте, от я не розумію, чому тут так, а не так. Хотілося б спочатку почути їхню аргументацію, а тоді вже коментувати.
Історія з цим законопроєктом, як і з багатьма іншими, в режимі так званого турборежиму. Вочевидь, частина депутатів, навіть із найбільшої фракції, вони би навряд чи погодилися коментувати це питання, виходячи, зокрема, з того, що текст з'явився сьогодні і ну, мало ймовірно, що всі депутати у Верховній Раді або навіть із фракції «Слуги народу» встигли його перечитати там сьогодні вранці. Це питання професійної придатності, так, і роботи, власне, місії роботи в парламенті, але вочевидь, що ну, частина суспільства толерує поки що таку форму так само прийняття рішень законодавчих. В контексті турборежиму, так звано. Давайте тепер конкретно до того, про що ця реформа на цій стадії і з цим законопроєктом уже.
Ну, перше завдання цього законопроєкту – це закріпити в Конституції оновлену адміністративно-територіальну систему, яка встановлюється в результаті реформування.
Тобто ми міняємо Конституцію.
Ну так, ну, це, власне, законопроєкт про внесення змін в Конституцію. І сьогодні в нас фактично в Конституції немає чіткого регулювання адміністративно-територіальних одиниць. Вони там згадані, але згадані в одному переліку з населеними пунктами. І фактично це таке спірне питання взагалі до нашої Конституції. Сьогодні ми в результаті реформи чітко прийшли до висновку, що в нас має бути трьохрівнева система, громада, субрегіональний рівень. Отут питання термінології. Ми весь час називали, ми експерти громадські називали його повітом. Ми використовували стару традицію, власне, назви для цього субрегіонального рівня, яка застосовувалася в різні періоди і на Східній, і на Західній Україні.
Це аналог району?
Так. Це аналог району. Район треба змінити, це правильно. Тому що зберігати назву район було погано, тому що він дуже радикально міняється. І це буде, знову ж таки, путати людей. Якщо ми для нового явища використовуємо старий термін. Тому ми пропонували застосувати повіт. Автори цього законопроекту використали для цього слово «округ». І проблема в тому, що це термін, який вживається у нас дуже широко і дуже масово. Фактично, це родове поняття будь-яких територіальних утворень. Ми використовуємо слово «округ» в таких словосполученнях, як військові округи, виборчі округи, госпітальні округи, прокурорські округи, і ще шкільні округи. І ще в багатьох-багатьох випадках ми його застосовуємо. І тепер появляється те саме слово в зовсім іншому значенні. В значенні назви постійної адміністративно-територіальної одиниці. Не функціонального якогось утворення, а адміністративно-територіальної одиниці. І це буде складно сприйматися, буде весь час породжувати путанину.
Хоча тут є маленька, вона суто філологічна, може, така лінгвістична деталь, тому що є ще слово «округа».
Так, я пропонував, власне, якщо вже не хочете
традиції,
використайте округа. В нас були такі традиції, менше, але були. Ну, вони так само не сприймають це слово, і ми бачимо тут, власне, не округу, а округ. Тим не менше, скажімо так, створити ці нові адміністративно-територіальні одиниці треба і закріпити їх в Конституції замість районів треба. Проте, ми дивимося на ці 132-133 статтю в проєкті, поданому президентом, і тут вже появляються такі неоднозначні формулювання. Ну, наприклад, попри те, що сам перелік адміністративно-територіальних одиниць правильний, ми бачимо, територію України складають громади. От я не можу зрозуміти, яке функціональне навантаження цієї норми. Для чого це писати? Тому що воно є дуже неоднозначне. По-перше, територія України існувала до того, як хтось придумав громади. Тим більше до того, як вони були утворені у нас щойно в останні роки. Що це означає? Що поки не було громад, в нас не було території України? А в нас, наприклад, в Чорнобильській зоні немає громад. Це що, тепер за цією нормою не відноситься до території України? Ну і так далі.
Тобто це термінологічні такі...
Багато. От, та, це питання юридичної техніки. Кожна норма, вона має мати якесь завдання, призначення.
І бути чіткою.
Так, і чіткою однозначною. Якщо ми її вписуємо, то ми повинні розуміти і пояснити суспільству, для чого ми її вписуємо, що ми цим досягаємо, і чому ми пишемо так, а не інакше. Ну, наприклад, чому не територія України поділяється на громади? Все-таки первинна ж територія України, так, ми хочемо, щоб вона неперервно була покрита громадами. Правильно. Ну, але чому для цього використовується термін «територія складається з громад»? Тут можуть бути абсолютно
різночитання.
Несподівані для нас.
Тобто це питання суто юридичних колізій, так, які можуть виникати в результаті. В результаті чого? Ну, здавалось би, це...
Ну, допустим, цей закон ухвалюється, ці статті стають частиною нашої Конституції, і вони починають після того вже жити своїм життям. Хтось починає думати, можна різні фантазії, я, чесно кажучи, не хотів би зараз вдаватися в якісь такі дуже негативні сценарії, але така неоднозначність, вона завжди породжує можливість використання цього зовсім з іншою метою, ніж то думав, можливо, автор цієї редакції. Ще один такий самий приклад про округи. В проєкті написано, що декілька суміжних громад становлять округ. По-перше, суміжні – це саме значення цього слова означає, це ті, які межують між собою. А якщо ми маємо 4-5 громад, і, звичайно, не всі межують з кожною. Ми їх можемо об'єднати в округ на основі цього запису?
Ну, це мусить бути такий секторальний тоді поділ, знаєте, у вигляді кола, де є центр, і від нього секторами, долями.
Але географія не дає такого. От. Тому тут знову виникають дискусії. Ну, нам ідея ж полягає, чому від районів переходимо до округів. Тому що районів у нас сьогодні 490, і вони занадто дрібні для теперішніх задач.
Округ буде більший.
Округ має бути набагато більше, їх має бути десь приблизно 120, за моїми прогнозами.
Це втричі менше.
А Юрій Ганущак взагалі пропонує 96. І таким чином це мають бути досить великі утворення, і за нашими прогнозами, планами, значить, там більшість округів будуть об'єднувати 10, 12, 13, навіть до 20 громад. Ясно, що не всі вони будуть межувати кожна з кожною. Чому їх треба називати, що вони суміжні? Для чого? Яке завдання цієї норми, власне, в цій статті? Незрозуміло. Більше того, вони становлять округ. Це що? Вони якось автоматично народжуються, вони не утворюються парламентом чи
ще щось. Власне, тут може було б логічніше складають.
Ну, тут багато можна різних формулювань. І знову ж таки, територія. Як правило, адміністративно-територіальна вся ця термінологія, вона зводиться до того, що якась територія на щось поділяється. Виняток є, як правило, щодо регіонів, особливо у федеративних країнах, коли говориться про те, що територія країни складається з таких суб'єктів федерації. Отаке є, але в нас ж зовсім інший випадок і зовсім інший рівень. Тому є багато виникає, власне, таких питань. Другий аспект, хоча ще раз кажу, за змістом тут все правильно. Це все реалізує, власне, те, що передбачено концепцією, до чого ми весь час йдемо і, в принципі, давно чекаємо цих змін. Ну, до речі, прочекаємо цих змін. Сьогодні мені довелося почути кілька коментарів народних депутатів від опозиційних фракцій, в тому числі від фракції «Європейська солідарність». І я, чесно кажучи, був шокований тим, що вони говорять, що це страшний законопроект, що він там руйнує децентралізацію, що він щось тут приводить. Але
я зараз зацитую коментар пані Геращенко Ірини. Внесені зміни до Конституції, які тільки сьогодні були опубліковані на сайті Верховної Ради, насправді свідчать про те, що скасовується європейська модель децентралізації. Як сказав колега зі «Слуги народу», навіть у Києва статус забирають. Також депутатка додала, це я зараз НВ Ресурс, цитую, що глава держави через призначеного ним префекта зможе скасовувати повноваження мерів і рад, скасовувати і розпускати громади. До цього ми згодом прийдемо. Європейську, власне, модель децентралізації скасовує цей закон.
Так, вперше, що мене тут дивує, цей законопроект на 90% повторює законопроект 2015 року, який вносив президент Порошенко.
За винятком окупованих територій тимчасово.
Так, ну, в Порошенка був, ну, весь час ми говорили про це, що є головний недолік його проекту полягав в тому, що він в ньому об'єднав потребу реформування місцевого самоврядування і потребу виконати якісь там свої мінські домовленості. І він через то додав туди один пункт в перехідні положення про особливий статус Донецької і Луганської областей. Значить, тут цього немає, слава Богу, але все решта – це те саме, що було в проєкті Порошенка. Іншими словами, в деяких місцях, але змістовно – все те саме. Префекти – ті самі. Право президента достроково припинити повноваження органу місцевого самоврядування через звернення до Конституційного суду – те саме. І так далі. Тобто, ну, я можу, мені так само, як, ну, я вже не раз казав, багато чого тут не подобається. Але як можна казати, що це суперечить реформі децентралізації, що це встановлює щось там принципово нове, особливо тим, хто 3 роки тому закликав нас всіх голосувати за аналогічний проект закону. Ну, це мене просто вбиває. Ну, як можна бути такими в політиці? Чого ми тоді хочемо від нашої країни, від нашої політики?
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ у нашій студії. Це громадська хвиля, спільний проєкт Суспільного і Громадського радіо. Що стосується, власне, цього поділу, от як чинитиметься врядування і самоврядування в цих новоутворених адміністративних одиницях, от суто практичної точки зору зараз запитаю. Ну, умовно, був райцентр, в якому розташовувалися якісь інституції, так, там, ну, умовно, треба довідку отримати, треба там газові ці повирішувати. Дуже побутові, примітивні зараз речі, але це те, з чим кожен майже зустрічається. Відповідно, відстані зараз збільшаться. Чи ні? Чи об'єднані територіальні громади, вони зможуть вирішувати оці питання в себе на місцях і навпаки відстані від хати до певної інституції зменшаться?
Правильно. Власне, цей ж законопроект не можна розглядати у відриві від всього, що робиться. Це ж один з елементів великої реформи, яка в нас в народі називається реформа децентралізації, хоча правильна її назва – реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Вона полягає в тому, що за рахунок, тобто мета стоїть – децентралізація. Це означає передача повноважень з вищих рівнів на нижчі. Але для того, щоб це здійснити, треба отримати суб'єкта, який буде реалізовувати ці повноваження. І вся ж проблема, чому ми багато років не могли це зробити? Тому що у нас було там приблизно 11 тисяч суб'єктів місцевого самоврядування, і з них половина дуже дрібні сільські ради. Вони не могли
вирішувати питання,
реалізовувати більшість тих повноважень. Вони не могли утворити ЦНАП, вони не могли тримати в себе в штаті багато спеціалістів, які мають вирішувати питання і так далі, і тому подібне. Тому на першому етапі відбувався процес укрупнення базового рівня створення об'єднаних територіальних громад. Сьогодні ми маємо 1009 об'єднаних територіальних громад. Не всі вони, на жаль, вийшли так, як то вимагала методика. Тут так само допустили багато такого волюнтаризму. Але тим не менше, зараз уряд ламає голову, як це трошки виправити, щоб все-таки більшість, абсолютна більшість громад у нас була спроможна виконувати всі ті повноваження. Зараз будуть затверджені урядом оновлені перспективні плани, і за тими перспективними планами, власне, буде рекомендуватися завершити процес укрупнення громади. І всі оці послуги, які ви називали, отримання довідок, якихось паспортів і так далі, все це передається з районного рівня на нижчий рівень, в рівень громади. Тобто з теперішнього районного рівня на рівень громади. В кожній громаді врешті-решт має бути зроблений чи Центр надання адміністративних послуг, ЦНАП, чи має функціонувати мобільний ЦНАП, чи
тобто
має
всі
бути
базові
якась...
послуги
так.
мають бути доступні.
Так, так,
це виходить, всі... що ми оці 400 з гаком районів, так. ми їх поділили, і там більше тисячі.
Значить, тобто... їх буде там приблизно 1300-1400 от всіх разом.
Тобто це про удоступнення, про
так,
доступність
так,
більшу.
Так, так. І всі послуги, за якими звертаються громадяни, мають бути тут, на цьому рівні, громаді. Ну, ясно, що вони ще не всі реалізовані, але за концепцією, власне, влада, в тому числі нова влада, декларує і обіцяє, що вона йде цим шляхом, і все це має бути тут. Тепер, тому потреба в оцих 490 районах відпадає. Але є потреба в крупнішому субрегіональному рівні.
Це округ.
І це, власне, за законопроектом, він буде називатися округ. І він буде приблизно складатись, мати населення десь там від 150 від 200 тисяч населення. Далі там залежить від того, чи є велике місто, чи нема великого міста тут і так далі. Будуть і 1,5 мільйона, Харківський, наприклад, і тому подібне. І основне завдання цих округів – це посадити там префекта і розмістити там територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які потрібні на цій території. Наприклад, поліція, наприклад, податкова служба, наприклад,
це обласного інспекції. Рівня. Це те, що ми зараз розуміємо як обласного рівня.
Ні. Вони в нас зараз розмиті. В нас більшість, оскільки райони у нас дуже подрібнені, то більшість центральних органів виконавчої влади стихійно давно пішли шляхом укрупнення своїх територіальних підрозділів і створення так званих міжрайонних управлінь, відділів
і тому подібне.
Так, та всі. Поліція, всі. Прокуратура створила за законом округи, прокурорські округи, які приблизно співпадають з тими самими 200-250 тисяч населення. Це стандарт для прокурорського округу.
Умовно 3-4 райони, вони стануть округом.
Так. На сьогодні фактично виходить так, що от багато наших областей мають бути поділені на 4 округи. Деякі на 3, такі як Чернівецька, як Кіровоградська. Деякі, звичайно, на більшу кількість, бо вони є більші. Але найбільша, здається, кількість 7. Донецька може бути до 9 десь, за моїми прогнозами, 9, Ганущака менше, звичайно. От приблизно така, загалом діапазон, в якому обговорюються різні варіанти утворення округів, складає від 96 до 124, здається.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко в нашій студії. Ми говоримо про так звану децентралізацію, так, про явище, яке ми спостерігаємо і обговорюємо вже в останні щонайменше 4-5 років. І нагадую, що з'явився текст законопроєкту, який подав президент України Володимир Зеленський щодо, зокрема, адміністративних одиниць. Ми от першу частину програми з паном Ігорем про це говорили. Термінологічно змінюється. Так, що мається на увазі? Назва село чи місто як населений пункт не скасовуються, Але замість районів у нас, тобто райони скасовуються, з'являється інша форма. І, в принципі, ця інша форма, вона відрізнятиметься від районів так само і територіально. 2-3 райони приблизно, так, я думаю, що це вже, ну, в частинах областей вже це відомо. Там воно складається, можливо, трошки межі так само соваються туди-сюди, бо організувати все так, як в теорії не удається. Так, у нас з'являються округи. Області залишаються, чи в них нема теж потреби?
Області залишаються непорушними. Власне, це постулат цієї реформи, що області, на жаль, навіть межі областей не міняються.
А чому, на жаль?
А тому, що є в нас в деяких ситуаціях, в деяких місцях, де не зовсім природні у нас межі областей прокладені. І якби їх чуть-чуть змістити, і ті ж округи було б набагато легше утворити. Багато таких є ситуацій. Причому це дуже часто дуже незначні зміни. Буквально там на пару сільських громад туди-сюди. Просто ж в радянські часи всі ці межі областей встановлювали циркулем. Ігнорували історію, ігнорували традиції місцеві, і все це тепер, ну,
пожинаємо плоди.
Так, вилазить часто боком.
Тобто в нас будуть громади, так, про громади ми дуже багато говорили, зокрема в ефірі громадської хвилі. Це кілька населених пунктів, так, вони матимуть, я не знаю, чи це коректно буде сказати, централізоване самоврядування, як в межах...
Єдине самоврядування. Єдину раду, єдиного голову, і ці органи будуть, власне, органами самоврядування в інтересах всієї цієї громади, яка дійсно може мати там містечко чи селище і довколишні села, чи просто групу сіл.
Тобто теоретично, як передбачає законопроєкт, зокрема, і ця реформа, вирішувати, наприклад, навіть якісь там побутові питання в стосунках людини і держави стане принаймні ближче. Якщо так, не зручніше і не швидше, то принаймні ближче. Питання вже вищого рівня, вони вирішуватимуться в округах. Так. В цих округів теж будуть центри.
Ну, звичайно. Адміністративний центр в кожному окрузі буде, хоча не факт, що всі територіальні підрозділи мають бути, ну, центральних органів виконавчої влади, мають бути розміщені саме в цьому центрі. Вони можуть так само бути в кількох. У нас, на жаль, є ну, десь до десятка приблизно районів, в яких, чи вірніше округів оцих нових, в яких немає такого яскраво вираженого центру, великого міста, довкола якого відбувається все життя і статус центру, за яким всі визнають. Тим не менше, на моє переконання, ця сукупність громадян і частина територій не повинна стати в тіні, тобто стати якоюсь периферією іншого величезного округу і так далі. Якщо ми маємо 200-250 тисяч населення, яке компактно проживає на певній території, це, як правило, там 3-4 сьогоднішніх райони, то і там немає великого міста, то треба все рівно утворювати округ, треба вибирати те, що найзручніше розташовано, робити там місто, робити його центром, і поступово вони виростуть так само в...
Тобто тут таким визначальним чинником може бути саме географія, так?
Так.
Ну, щоб зручно,
так.
Щоб це не було місто в одному кінці окружного значення, а 150 кілометрів до нього їхати. Обласні центри, їхнє призначення і функціонал, він не змінюється.
Значить, області поки що не, ну, як я сказав, ніяким чином не змінюються,
але
законопроект міняє систему органів публічної адміністрації. Тобто сьогодні на районному і обласному рівні ми маємо ради, які не мають своїх виконавчих органів. Їхніми виконавчими органами виступають районні і обласні державні адміністрації. Це сьогодні. Законопроект ліквідує районні і обласні державні адміністрації.
Це президентська вертикаль.
Ні. По-перше, нема ніякої президентської вертикалі. На сьогодні це все органи виконавчої влади. І вони, відповідно до закону, виконують свої повноваження. Нема в Конституції президентської вертикалі. Це Це видумка. Видумка тих, хто дуже хотів фактично
створити піраміду, певно,
всупереч Конституції, розширювати повноваження президента. Так от, тепер цим законопроектом ліквідуються райони, замість них створюються крупніші округи, області залишаються. В округах і в областях передбачаються обласні, відповідно, окружні і обласні ради, і вони мають створювати свої виконавчі комітети, свої виконавчі органи. Відповідно, там державних адміністрацій не передбачається, але ту частину повноважень, яка стосувалася виконавчої влади, мають виконувати префекти. Префекти мають бути і в округах, і в областях. І префекти мають 4 повноваження за цим законопроектом. Перше – це нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування. І тут власне, всі думають, що це виключно треба, префект має стояти на сторожі інтересів держави. Не тільки. Порушення Конституції і законів можуть бути не проти держави, може бути проти прав громадян. І це так само. Префект повинен стояти на сторожі будь-яких прав і громадян, і держави.
Аналога цієї посади в нас немає зараз.
Значить, у нас немає. Раніше, тобто в радянські часи цю функцію частково виконувала прокуратура. І ми дуже довго, фактично, пострадянську прокуратуру таку терпіли, і вона була. І чому прокуратура – це дуже поганий виконавець цієї функції? Тому що прокуратура поєднує тоді дві функції – нагляд за законністю і кримінальне переслідування. Це фактично породжує конфлікт інтересів. Їм тоді дуже зручно зловживати цим всім, і ми мали масу історій, масу публікацій про те, як прокуратура реально цим
зловживала. Хто призначатиме префектів?
Значить, префектів призначатиме так само, як і голів місцевих державних адміністрацій сьогодні, призначатиме президент за поданням Кабінету міністрів. Префекти вже тепер прямо в Конституції записують, і це правильно, мають бути державними службовцями. Але при цьому тут так само є дивна одна конструкція. Префекти фактично в двох місцях сформульовано так, що вони, виходить, не відносяться до виконавчої влади. Незрозуміло, до кого вони відносяться, але, наприклад, 118 стаття в редакції, поданій президентом Зеленським, містить норму, що виконавчу владу в областях і округах здійснюють територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Крапка. А потім наступною частиною представником держави в округах і областях у місті Києві є префекти. Так вибачте, префект – це частина виконавчої влади, як в усіх країнах.
Чи автономна?
Чи це якась автономна, знову ж таки.
Це наглядач?
І тут дійсно вже напрошується вертикаль. Можливо, в такий спосіб хочуть конституювати якусь міфічну до сьогодні вертикаль президента. Це ще один недолік цього законопроекту. Я вважаю, це теоретично абсолютно неправильна конструкція.
В нас хвилин 5 лишається до завершення цієї частини програми. Ми не говорили, верніше, на початку згадали про те, що особливий статус Донбасу не згадано. Що цей варіант законопроєкту може зробити або дозволити зробити в контексті тимчасово окупованих територій, і чи не може стати, чи немає там, не може виникнути якихось колізій, про які ви вже говорили, які все ж таки той статус особливий, але в іншій формі, так, з іншого боку, якимось чином встановлять?
Сьогодні мені довелося чути вже в деяких коментарях посилання на нову редакцію 16 пункту 92 статті, який фактично говорить таке. 92 стаття – це виключно законами України визначаються. І 16 пункт. Адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва та як столиці України. Ну і коментатори кажуть, що от бачите, тут якраз і захований особливий статус. Але сьогодні в нас в Конституції є 13-й пункт цієї статті, в якому сказано, що виключно законами України встановлюється територіальний устрій України. Значить, при цьому ще один недолік. Цей пункт залишається. Тепер за одним пунктом в нас законами встановлюється територіальний устрій, а за другим пунктом буде адміністративно-територіальний устрій. Яка між цим різниця? Я так само не розумію. Мені б хотілося просто задати ці питання авторам і зрозуміти їхню логіку. Я не можу пояснити.
Ну, ви не бачите зараз зв'язку з мінськими так званими угодами?
Прямого зв'язку тут немає. Звичайно, нам задають мені питання, чи можна на основі цієї статті визначити там особливий якийсь статус для якоїсь області? Можна. А хіба сьогодні не можна? А хіба ми сьогодні не маємо, наприклад, в Донецькій, Луганській області військово-цивільних адміністрацій, яких немає ні в Конституції, ні в інших областях? Тому що життя заставило внести таку особливість в управління цими областями. На основі цієї статті дійсно такі речі, але чим відрізняється ця стаття від того, що було раніше? Тому що там апріорі проголошувалося в проєкті Порошенка, проголошувалося, що Донецька і Луганська області мають якийсь особливий статус. Тут сказано, що законом можна встановлювати правовий статус. Він мусить бути обґрунтований. Він, звичайно, законами можна наробити і багато дурниць, але законами їх можна і виправити.
Що стосується Криму?
Ну, тут нічого не змінюється по Криму. Крим у нас в Конституції регулюється окремим 10-м розділом Конституції, і тому тут фактично
сам закон нічого
не змінює.
Швидше добре чи швидше не дуже добре, якщо підбити певні підсумки цього, вважаючи на ті недоліки, про які ви вже сказали, можливо, буде можливість там внести якісь корективи ще?
Ну, по-перше, я б закликав політиків, і не тільки політиків, всіх науковців, експертів, які до сих пір, можливо, і не мали дійсно можливості познайомитися з цим проектом. Зараз активно його почитати, активно включитися в коментування. Але в коментування серйозне. Ну, серйозне, фахове. Тобто треба... Я от назвав те, що мене турбує. Я так само ще не маю остаточної думки. Я хочу ще радитися з іншими фахівцями.
Нам
чи це дійсно
треба,
загроза чи ні.
Не фахівцям.
Значить, тому всім треба осмислити те, що внесено. І потім я вважаю, що треба все-таки організувати обговорення і доопрацювання його. Процедура дозволяє після висновку Конституційного суду розглянути проєкт Верховній Раді і внести в нього зміни. Оце був би ідеальний варіант, якби ми його все-таки трошки поправили.
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, був у нашій студії.